Kasama ko sa telepono si Ginang Lolita Farmer, isang abogado at bagong halal na pangulo ng Philippine-Australian Sports and Cultural Association. Yung pong kanilang grupo ay magdaraos ng kinaugaliang taunang Piyesta Pilipino dyan sa Fairfield. Mrs. Farmer.
Magandang hapon po naman, Louie, sa atin mga nakikinig at sa ating komunidad. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Unang-una ay gusto ko kayong batiin sa pagkakahalal sa inyo bilang pangulo ng organisasyon.
Maraming salamat. Ang organisasyon ay ang Philippine Australia Sports and Culture Incorporated.
Okay.
Ito po ay 40 years old na, pero ang Fiesta Cultura ay 28 years old.
Matagal
28
na.
This year.
Yeah, matagal na rin. Ano po? Dinadayo ng maraming Pilipino-Australian ang kasiyahang ito. Gaganapin sa 3 ng Oktubre, Lunes, holiday.
Yeah, sa long weekend. Always have it, long weekend of October.
Ano-ano, attorney, ang laman ng ating pagsasaya ngayong taon na ito?
Siyempre may mga cultural events, mga performances, mayroon din different food stalls, pagkain.
Yeah.
Okay. Then, mayroon din mga games para sa mga bata. It's a cultural mix. May mga business stalls, mayroon overseas businesses, at saka mayroon dito local, yung ating mga Filipino businesses, at saka may mga Australian businesses too. Pero sa gabi ay ang pinaka-climax, ang tinatawag na Miss Philippine Australia and Miss Charity Queen Australia Beauty Pageant. Iyon ang pinaka-climax ng programa. Mayroon din isang artista na inimbita para mag-entertain sa atin dito.
Sino po iyon?
Si Frenchie D.
Ah, okay. Yeah.
Okay. Ang ibig sabihin, the activities are varied, diverse. May pambata, mayroon sa mga teenager, mayroon sa ordinary citizen. Pero ang raffle namin ngayon, ang first prize ay Mazda 3 na yung latest model ng Mazda.
Hoy, kotse.
Oo, kotse.
Well, okay.
Katapos, ang next prize ay Philippine Airlines return trip, at saka ang third prize, another Philippine Airlines return trip. Kaya kung ako sa inyo, ay bumili na kayo ng raffle, baka sakali kayo magkaroon ng kotse.
Oo ba? Siyempre. Magkano po ang ticket, Mrs. Pan?
Ang ticket ay dahil nga sa kotse ang ano, ang price ay $10 each.
Ba, mura. Kaya. Ay marami rin pong makakain doon, hindi po ba?
Ay marami ang pagkain. Iba-iba ang pagkain. Ngayon, as of last Saturday, mayroon kami 19 food stalls.
Uy, okay.
Oo.
Lutong Pilipino, kaya, karamihan.
What it means, it satisfies every Filipino cuisine delicacy. Kaya iba-iba doon ang maano mo.
Titikman.
Titikman, makakain kung ano man. Katapos, 12 noon ay official opening. May mga bisita tayo. Yung mga federal, state, local elections, politicians, si Consul General, si Ambassador ay hindi makakarating, but may video message siya na ipinadala. Ngayon ay yung ating mga kaibigan na mga Pilipino na nanalo, inimbita ko. So, I don't know kung darating sila, pero may mga nag-accept na.
Okay. Masaya pala. So, ang official opening po, alas 12 ang simula.
12 to 1 o'clock.
Okay.
So, doon mapapakinggan ang mga, you know, government representatives, Philippines at saka Australia.
Yeah, okay.
Kaya ano.
Yung pagbili ng raffle ticket, dyan na mismo.
Yung pagbili ng raffle ticket, ang raffle ay alas 4 ng hapon. Kaya during the day, kung wala pa kayong ticket, ay may ticket for sale doon, nandun doon sa information booth.
Ay, yung pong ticket pagpasok, meron ding bayad?
Mayroon din ticket pagpasok. Makakabili din kayo doon. Pero, ang kondong kayo, bibili ng ticket pagpasok, iba na ang price kisa bibilhin ninyo ngayon sa mga stores o sa mga candidates. Kung kayo ngayon ay bibili, ang tawag namin prepaid. Prepaid okay. Ticket.
Magkano po yung prepaid?
15.
15.
Ngayon, kung doon bibilhin ay 20 na.
O, nakamura ng $5.
Ay, oo, makakamura. Kasi kung doon, mayroon kami, may staff doon, siyempre na
mayroon din sila.
Babayaran ng everything.
Nakakabili po ba sa mga Filipino stores? Mga tindahan?
Mayroon. Mayroon. Mm. At saka kung may kilala kayo ng mga kandidata, ay ano?
Sa pagka
ay,
Miss Philippines?
Oo. Yung Miss Philippine Australia because that's part of their ano fundraising.
Okay.
Kaya ganun. Eh, ang pagkakaalam ko ay pupunta doon ang SBS.
Oo nga, pupunta kami. Si Ronald Malila mismo ang magpupunta dyan at mamamahala.
Oo, si Roland at saka si Carla.
Si Carla. Oo, siya ako. Silang dalawa.
Kaya.
Magkikita kaya,
kayo. I hope na you will be there at ako'y nagpapasalamat na kayo ay part of the celebration.
Taon-taon naman.
Ay importante din sapagkat ito ang 70 years Philippine-Australia diplomatic relations.
Ganun nga ba? O nga pala.
Isa, isa pa rin yan sa tema na atin sineselebrate.
Tama.
So PSA is joining in the celebration of the 70 years of Philippines-Australia bilateral relation.
Kausap po natin si Attorney Lolita Farmer, bagong pangulo ng Philippine-Australian Sports and Cultural Association na magdaraos ng taunang Piyesta Pilipino sa Fairfield.
Sa Smithfield Road, Fairfield Showground, sa Prairie Wood.
Okay.
Actually, ang suburb Prairie Wood, pero ang pangalan ng showground ay Fairfield Showground.
Okay.
The street is Smithfield Road.
Okay. Marami pong nakarinig nito. Alam kong marami ang magiging interesado dahil holiday yung Monday, long weekend.
Yeah.
Inaanyayahan kayong personal ni Attorney Farmer. Maraming salamat po.
Okay. Makisaya kayo sa amin, sa atin. Magsama-sama tayong lahat.
Okay. Thank you.
Okay. Maraming salamat.
Salamat
okay,
din po.
Okay. Bye.
Bye-bye.
SBS
Radio.
Kasama ko sa telepono si Ginang Lolita Farmer, isang abogado at bagong halal na pangulo ng Philippine-Australian Sports and Cultural Association. Yung pong kanilang grupo ay magdaraos ng kinaugaliang taunang Piyesta Pilipino diyan sa Fairfield. Mrs. Farmer.
Magandang hapon po naman, Louie, sa ating mga nakikinig at sa ating komunidad. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Unang-una ay gusto ko kayong batiin sa pagkakahalal sa inyo bilang pangulo ng organisasyon.
Maraming salamat. Ang organisasyon ay ang Philippine Australia Sports and Culture Incorporated.
Okay.
Ito po ay 40 years old na. Pero ang Fiesta Cultura ay 28 years old.
Matagal
28
na.
This year.
Yeah, matagal na rin. Ano po? Dinadayo ng maraming Pilipino-Australian ang kasiyahang ito. Gaganapin sa 3 ng Oktubre, Lunes, holiday.
Yeah, sa long weekend. Always have it, long weekend of October.
Ano-ano, attorney, ang laman ng ating pagsasaya ngayong taon na ito?
Siyempre may mga cultural events, mga performances, mayroon din different food stalls, pagkain.
Yeah.
Okay. Then, mayroon din mga games para sa mga bata. It's a cultural mix. May mga business stalls, mayroon overseas businesses, at saka mayroon dito local, yung ating mga Filipino businesses, at saka may mga Australian businesses too. Pero sa gabi ay ang pinaka-climax, ang tinatawag na Miss Philippine Australia and Miss Charity Queen Australia Beauty Pageant. Iyon ang pinaka-climax ng programa. Mayroon din isang artista na inimbita para mag-entertain sa atin dito.
Sino po iyon?
Frenchie D.
Okay. Yeah.
Okay. Ang ibig sabihin, the activities are varied, diverse. May pambata, mayroon sa mga teenager, mayroon sa ordinary citizen. Pero Ang raffle namin ngayon, ang first prize ay Mazda 3 na yung latest model ng Mazda.
Hoy, kotse.
Oo, kotse.
Well, okay.
Katapos, ang next prize ay Philippine Airlines return trip. At saka ang third prize, another Philippine Airlines return trip. Kaya kung ako sa inyo ay bumili na kayo ng raffle, baka sakali kayo magkaroon ng kotse.
Oo ba? Siyempre. Magkano at, po ang ticket, Mrs. Pan?
Ang ticket ay dahil nga sa kotse ang ano, ang price ay $10 each.
Ba, mura. Kaya-kaya. Ay marami rin pong makakain doon, hindi po ba?
Ay marami ang pagkain. Iba-iba ang pagkain. Ngayon, as of last Saturday, mayroon kami 19 food stalls.
Uy, okay.
Oo.
Lutong Pilipino, kaya, karamihan.
What it means, it satisfies every Filipino cuisine delicacy.
Mm-hmm.
Kaya iba-iba doon ang maano mo.
Titikman.
Titikman, makakain kung ano man. Katapos, 12 noon ay official opening. May mga bisita tayo. Yung mga federal, state, local elections, politicians, si Consul General, si Ambassador ay hindi makakarating but may video message siya na ipinadala. Ngayon ay yung ating mga kaibigan na mga Pilipino na nanalo, inibita ko. So I don't know kung darating sila pero may mga nag-accept na.
Okay, masaya kaya, pala. So ang official opening po alas 12 ang simula.
12 to 1 o'clock.
Okay.
So doon mapapakinggan ang mga, you know, government representatives, Philippines at saka Australia.
Yeah, okay.
Kaya ano,
yung pagbili ng raffle ticket, dyan na mismo.
Yung pagbili ng raffle ticket, ang raffle ay alas 4 ng hapon. Kaya during the day, kung wala pa kayong ticket, ay may ticket for sale doon, nando doon sa information booth.
Eh, yung pong ticket pagpasok, meron ding bayad?
Mayroon din ticket pagpasok. Makakabili din kayo doon. Eh, pero, ang kondong kayo bibili ng ticket pagpasok, iba na ang price kisa bibilhin ninyo ngayon sa mga stores o sa mga candidates. Kung kayo ngayon ay bibili, ang tawag namin prepaid. Prepaid
okay.
Ticket.
Magkano po yung prepaid?
15.
15.
Ngayon, kung doon bibilhin ay 20 na.
Oh, nakamura ng $5.
Ay, oo, makakamura. Kasi kung doon, mayroon kami, may stop doon, siyempre na
mayroon din sila.
Babayaran ng everything.
Nakakabili po ba sa mga Filipino stores? Mga tindahan.
Mayroon. At saka kung may kilala kayo ng mga kandidata, ay ano.
Sa pagka
ay,
Miss Philippines.
Oo. Yung Miss Philippine Australia because that's part of their ano fundraising.
Okay.
Kaya ganon. Eh, ang pagkakaalam ko ay pupunta doon ang SBS.
Oo nga, pupunta kami. Si Ronald Malila mismo ang magpupunta dyan at mamamahala.
Oo, si Roland at saka si Carla.
Si Carla. Oo, silang dalawa.
Kaya.
Magkikita
kaya. Kaya, I hope na you will be there at ako'y nagpapasalamat na kayo ay part of the celebration.
Taon-taon naman.
Ay importante din sapagkat ito ang 70 years Philippine-Australia diplomatic relations.
Ganun nga ba? Oo nga pala.
Isa pa rin yan sa tema na atin sineselebrate.
Tama.
So PSA is joining in the celebration of the 70 years of Philippines-Australia bilateral relations.
Kausap po natin si Attorney Lolita Farmer, bagong pangulo ng Philippine-Australian Sports and Cultural Association na magdaraos ng taunang Piyesta Pilipino sa Fairfield.
Sa Smithfield Road, Fairfield Showground, sa Prairie Wood.
Okay.
Actually, ang suburb Prairie Wood, pero ang pangalan ng showground ay Fairfield Showground.
Okay.
The street is Smithfield Road.
Okay. Marami pong nakarinig nito. Alam kong marami ang magiging interesado dahil holiday yung Monday, long weekend.
Yeah.
Inaanyayahan kayong personal ni Attorney Farmer. Maraming salamat po.
Okay. Makisaya kayo sa amin, sa atin. Magsama-sama tayong lahat.
Okay. Thank you.
Okay. Maraming salamat.
Salamat
okay,
din po.
Okay.
Bye. Bye-bye.
SBS.
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 SBS Radio.